ڕێبەرانی هاوپەیمانێتی ناتۆ هەروەها کۆمەڵی حەوت لە بروکسل دەستیان کردووە بە کۆبوونەوەیەکی نائاسایی بۆ هەڵسەنگاندنی ڕەوشی شەڕی سەپێنراوی رووسیا بەسەر وڵاتی ئوکرانیادا، هەروەهاش تاوتوێکردنی ئەگەرەکانی هەنگاوی داهاتووی ناتۆ و کۆمەڵی حەوت بۆ ڕاگرتنی ئەم شەڕەی ڤلادیمیر پوتین سەرۆکی رووسیا. چی چاوەڕوان دەکرێت لەم کۆبوونەوانەدا؟ ئەندرۆ ئەپستۆلۆ، شیکەرەوەی کاروباری نێونەتەوەیی بنکە لە واشنگتۆنی پایتەخت، دەڵێت وەها چاوەڕوان دەکرێت سزاکان لەسەر رووسیا تونتر بکرێن و هەروەها وەک دەڵێ هیوادارە هێزی گەورەی سەربازی ناتۆ بنێردرێن بۆ ناوچەکانی ڕۆژهەڵاتی ئەوروپا بە مەبەستی تۆکمەکردنی ئەو ناوچانەی مەترسیان لەسەرە. بەڕێزە پستۆلۆ دەڵێت پێی وایە دابینکردنێکی زیاتری کەرەستە و کەلوپەلی لەشکریانە دەبینین بۆ ئوکرانیا، بەڵام پرسەسەرێکیەکە لەوەدایە ئایا هاوپەیمانێتی ناتۆ موشەکی دوورهاوێش بۆ ئوکرانیا دابین دەکات؟ بۆ نمونە، جۆری پێشکەوتووی موشەکی دژە تانک کە لە ئاسمانەوە بتەقێندرێ دژی تانکەکانی رووسیا، یان موشەکی دوورهاوێژی دژە فڕۆکە جەنگیەکان کە لەشکری ئوکرانیا تا ئەوپەڕی ڕادا پێویستیەتی. لەگەڵ سەپاندنی سزاکان و هەروادێ قورستترکردنی سزاکان لەسەر مۆسکۆ، گومانیش هەن لەوەی ئەم سزایانە ببنەمایی پاشگەزبوونەوەی ڤلادیمیر پوتین سەرۆکی رووسیا و کشاندنەوەی سەربازەکانی لە ئوکرانیا. ئەندرۆ ئەپستۆلۆ دەڵێت سزاکان بە تەنیا نابنەمایی ڕاگرتنی ئەم شەڕەی ڤلادیمیر پوتین.
Sanctions isn't to stop Putin. The purpose of the sanctions is to make Putin pay a very high price and to damage.
دەڵێت مەبەست لە سزاکانی سەپێنراونەتە سەر رووسیا ڕاگرتنی شەڕ نییە، بەڵکو بۆ ئەوەیە تا ڤلادیمیر پوتین باجێکی گەورە بدات و لە ناوخۆی رووسیادا زیانی گەورەی پێبگەیەنێت. دەشڵێت ئەوەی پوتین لە شەڕ ڕادەگرێ لەشکری ئوکرانیایە. ئەوە تا ئەو لەشکرە دەبینین لە دەوروبەری شاری کیف، پایتەختی ئوکرانیادا، چ جۆرە بەرەنگاربوونەوەیەکی سەرسەختانە دەکا دژی لەشکری رووسیا و ڕێگەگرتن لەوەی سەربازەکانی پوتین گەمارۆی پایتەختەکەیان بدەن. لە باشووریشەوە شکستیان هێناوە بە پیلانەکانی کرملن. پێش دەچێ لەو ناوچانەشتا ئەندازەیەک سەرکەوتنیان بەدەست هێنابێ، بەڵام لە ڕۆژهەڵاتەوە سەربازەکانی ئوکرانیا لە کێشەدان و هەر بۆیەشە پێویست بەوەیە کە چەکە گەورە و پێشکەوتووەکان زۆر بە زووی بگەیەنرێتە دەستیان. هەر لە سەرەتای دەستپێکردنی ئەم قەیرانە لە ئوکرانیا، ئاماژەکان زۆر بوون سەبارەت بەوەی لەشکری رووسیا دووهەم گەورەترین و پرچەکترین لەشکرە لە جیهاندا، بۆ چۆن لەشکرێک وەک لەشکری ئوکرانیا کە لە ڕیزبەندی 22ەمدایە لە نێو لەشکرەکانی جیهاندا دەتوانێت بەرەنگاری لەشکرەکەی رووسیا ببێتەوە. ئەندرۆ ئەپستۆلۆ، شیکەرەوەی کاروباری نێونەتەوەیی بنکە لە واشنگتۆنی پایتەخت، دەڵێ ئەو پرسیارانە لە سەرەتادا دەکران، بەڵام ئەوەی تا ئێستا بینیومانە لەم شەڕە سەپێنراوەدا بەسەر ئوکرانیادا شتێکی ترمان پێدەڵێت. دەڵێت بۆ لەشکرێک وەک لەشکری رووسیا کە لە ڕیزبەندی دووەمدایە لەسەر ئاستی جیهان، ئەو جۆرە شەڕەی دیکا لە ئوکرانیادا بڕیاردە دەبێت، نەک ڕیزبەندیەکەی، چونکە وەک دەڵێ ستراتیژیەتە خراپەکەی، تاکتیکە پڕکەم و کوڕی و شێوازە بەدەکەی ڕەفتارەکانی ئەو لەشکری رووسیا پێمان دەڵێن چ لەشکرێکی نالەبارە و شتێکیش لەوانە نەبوونەتە جێی سەرنجێکی گەورە. دەشڵێت تەنانەت ئەگەر لەشکری ئوکرانیا نەشتوانێ ئەم شەڕە بباتەوە، نەشتوانێ لەشکری رووسیا بکاتە دەرەوەی وڵاتەکە، بەڵام دەتوانێت لەشکری رووسیا ناچار بە پاشەکشە بکا، و ئەگەریش بتوانێ هەوڵەکانی رووسیا بۆ گەمارۆدانەکان تێک بشکێنێ، ئەوە بێگومان بە مانای سەرکەوتنە و تا ئێستاش لەشکری ئوکرانیا بە سەرکەوتوودا دەنرێ، چونکە بەو مانایەی چەندێک ئەم شەڕە درێژە بخایەنێت ئەوە هێندە و زیاتریش رووسیا باجی ئابووری لەسەر دەدا، هەر بۆیشە رووسیا هەر لە سەرەتاوە دەیویست ئەم شەڕە زوو بە زوو کۆتایی پێبێ، چونکە مۆسکۆ لە هەمووان باشتر دەزانێ چ زیانێکی گەورەی ئابووری لێدەکەوێت. ئەندرۆ ئەپستۆلۆ لەو بڕوایەشدایە تەنانەت ئەگەر وڵاتی چین ڕاستەوخۆش پشتیوانی لە رووسیا بکا، کاریگەریەکی ئەو تۆی نابێت لەسەر ئەو زیانە ئابووریە گەورانەی لە رووسیا دەکەون.
Because the western countries are actually very important for the Russian economy. Clearly, having China on board would be extremely helpful and would probably bring about.
دلچون که ولاتانی رجوع با آبوري روسيا زور گرینگن. راست بونی ولاتی چین لگل ولاتانی رجوع داشتی اجگار گوره دبی با گورینی حلویستکانی روسیا بلا مقد زنین امریکا ها پیمانکانیشی پیانوها نیه با اسانی ولاتی چین و هندستانیش بین نریزه و هر بایشا سزاکانی رجوع سزای زور قرسن لسر روسیا بیلوش وقت زنریت اگر پوتن نمشاره ده سرب که به اواده بیت هندری چین لبران بر تایوان ده و اگریش پوتن نمشاره ده سر نکه بید اواده به هیچ گمانیک چین بیرکرنوی چی تری ده بید بران بر تایوان و دشلیت به تایبتیش که دبینه روسیا نتوانه به اسانی چکو کومه چی تری لشکرکی خویب که لناو اوکرانیا ده که چند کیلومتر یک دور لیوی بلام لو سری جیهانه و کمک و پیداویستی لشکری و مروفایت یکانیش با لشکرو با گلی اوکرانیا دابین دکریتو دشگات دستیان.